kā treniņi?
Forši, ļoti forši atgriezties mājās, un man ir īpaši pagājušajā gadā tādu skumīgām beigām to, kad nevarēja pilīties nometnē, lai pārstāvētu savu valsts pasaules čempionātā, tāpēc, ja šodien atbraukt un beidzot izbaudīt to, kas man ir bijis pietrūcis kopš bronzas medaļas. Ir ļoti forši ritīgās emocijas un prieks un redzēt tā kā visus čaļus. Un jauni mērķi, jauni treniņi, tūlīt jau spēles, tā kā viss baigi forši.
Divas rips pret Franciju vajadzēs.
Vairāk.
Nē, tev.
Es skatījos Parīzes olimpiskās spēles un saprotu, ka tas ir tas, kas man dzīvē vēl nav izdevies. Mums ir tā olimpiādas ceļzīme uzvarēt, bet tajā laikā mūs no Amerikas nepalaida. Vēl joprojām ir palikusi tā sajūta, ka tas ir kaut kas, kas man hokeja karjerā vēl nav piepildīts. Un skatoties, kā latvieši pārstāvē savu valsts un arī ārzemnieki savējo olimpiādē, Parīzē un visu tās emocijas, tas ir kaut kas, kas man ritīgi gribās. Un tā kā tiešām tas būtu sapnis, ko varētu piepildīt. Tad jau vismaz savā dzīvē hokejā esmu kaut cik iečekojis visu, ko varēju.
Lotārs jau te nevienu iedzīgi jautājumu neuzdos. No kurienes tev ir tāds pozitīvisms vispār dzīvē?
Vispār dzīvē? Es nezinu, domāju, ar laiku tu saproti, ka dzīve, tu nezini, cik gara viņa būs. Es domāju, ka tas bija tā, ka tieši Matīs aizgāja, tad es tiešām sāku saprast, ka mēs ņemamies, mēs visu laiku kaut ko strīdamies, uzņemamies. Jā, un tu vienkārši saproti, ka pilnīgi tu iztērē savu enerģiju un tajā pašā laikā tu jau nezini, kas būs rītdien. Tāpēc izbaudīt to, ko es mīlu visvairāk un pārstāvēt savu valsti, ko es mīlu vēl vairāk, tas man dod tādas emocijas kā nekas dzīvē un cerams, ka mēs to varēsim arī piepildīt.
Kas tev no Parīzes olimpiskajām spēlēm palika, skatoties mājās, tāds spilgtākais atmiņā?
Tavas intervijas.
Vai bārdēm
pēc spēles intervijas vislabāk. Domāju, ka latvieši visai skatījos un atbalstīja un tik tuvu, bet neizdevās. Es domāju, ka tas, ko viņi izrādīja, tās emocijas, ko viņi ieguva, ka viņi cīnās līdz pēdējai sekundei, gan sevis, gan valsts vārdā. Un, ja arī nesanāca tāpat, viņi tomēr, es zinu, ka ir bijuši beigās sazistājuši arī internetā par to, kāpēc mums nav neviens medaļas, bet es tomēr esmu sportists un es zinu, ko tas īsti nozīmē. Un vienalga pārstāvēšu par savējiem. Un tāpēc man bija arī savā ziņā žēl, kad nekas tur, teiksim tā, nesanāca medaļas, bet tā snieguma, manuprāt, bija ļoti labi. Bišku pietrūka, tāpēc es domāju, ka tas arī tās sajūtas, kas tevi rada par sportistu un par cilvēku, kas pārstāv savu valsti, gan labās, gan sliktās. Un tas ir viss, ko es gribu piedzīvot, kur es gribu sajust. Toreiz gan bronzas vārds, bronzas uzvara, tas tu piedzīvo vienreiz un viņa neilgst ilgi. Viņa ilgst 5 sekundes un tu gribi viņu atkal. Tas ir tā kā, negribas teikt narkotikas, bet tā kā gribas vēl tās uzvaras un to skaitos brīžus Latvijā.
Tu vai god runā, tu netaisies pēc hokeja karjeras pa kaut kādu sporta funkcionāru kļūt.
Man arī, tā, kad tu kļūsi jau vecāks, saprot, ka tev kaut kas ir savu dzīvos jādara. Un man ir jau kaut kas, kur es virzos, bet pateiši, kā ir, man mērķis nav, varbūt, tur baigi. Nē, to jau dzīve rādīs, bet kaut kur baigi iet tā, baigi ielās. Man vairāk gribas attīstīt mūsu nākotni un palīdzēt viņiem visu to, ko es varu palīdzēt. Respektīvi ar savu pieredzi, ko esmu pieredzējis Amerikā, Kanādā, Eiropā un dotiem maziem bērniem, kurus mums īsti tā jau daudz nav. Un tas arī būtu, man liekas, tas numur viens, kas mums būtu jādara, lai spētu izveidot jaunas olimpiskās čempions.
Kristian, bet ir forši, ka tu nāc nost no laukuma un poikas tev vai gribu autogrāfu vai kaut ko. Tu pats noteikti arī tāpat darīja kādreiz.
Zin, kā man īstenībā bija. Man mamma un man patās arī teica, vai es negribu bildes, bet es nekad neprasīju. Es neprasīju. Es neprasīju, tāpēc, ka es vienmēr ticēju, ka es būšu tas, kuram prasīs. Tagad skatoties to, kā bērni nāk, prasa, un tas ir tas, ko es domāju, es gribētu, lai visiem sanāk piedzīvot.
Bet tā jau tāda Ziemeļamerikas hokeja kultūra tev arī tomēr iekšā, ka tu esi atvērts. Es domāju, tie, kas atbrauc no turienes, parasti ir atvērtāk nekā tie, kas spēlē Eiropā.
Es domāju, jā, plus vēl tas, ka tev 9 mēnešus neesi Latvijā. Es domāju, ka tas arī tev iedod tādu iespēju, ka tu gribi būt atvērts un visu izstāstīt un visu
padalīties. Tā ir prismas un pārdaugums.
Es jau gribētu vairāk teikt, ka tās ir mammas un tētes skola. Tīpaši jau mums tagad viss izdodas, kā mēs dzīvojam izdoties un dot jauniem bērniem jaunas mērķis, jaunas, un lai viņiem viss ir. Redz, man paveicās, ka mēs spēlējam jau lielajā A divīzijā, ja tāpēc, ka viņam bija vecāki sportisti kopā ar daugu, viņi spēlēja un izcīnīja tā ceļzīme, ja, un ja mēs varam izcīnīt ceļzīmes nav nākamajai, kuram tagad turbūt kāda 16-17 gadu paliek, ja, vai kaut kur tūlīt pat jau veidojas kaut kāda jauna, un mums var izsisties kaut kāds jauns NHL spēlētājs vai neskas cits. Tas ir plus mums, lai arī varbūt nevis par to runās, bet ja mēs to varam izdarīt un palīdzēt gan sev, gan arī citiem, gan arī mūsu sautē dos kaut kādas svaršas emocijas, mēģi sasniegt.